Y ahora nos vamos hasta la calle Areal, donde ya nos escucha el delegado de Zona Franca, David Regades, con el que vamos a hablar de la marcha del proyecto de planta de chips fotónicos que se quiere implantar en la calle López Mora. Hola, delegado. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Moi boas tardes. A verdade é que ven, non? Neste otoño extraño, non? Porque a verdade é que é máis verao que otoño.
Sí, parece que o inverno, polo menos o outono, parece que non chega.
A verdade é que sí. Falábamos dos semicondutores, non? Me preguntabas por o tema dos chips fotónicos. Vamos avanzando de forma moi importante. E, bueno, unha vez constituída a sociedade mixta, a sociedade público-privada, na que a parte pública a compoñen tanto a Universidade de Vigo como a Zona Franca, e a parte privada a compoñen expertos, non? Expertos neste caso nos semicondutores con gran experiencia a nivel internacional. Froito deles, bueno, pues está ingenieros que xa participaron na posta en marcha e no diseño de outras plantas no mundo. E, bueno, ahora unha vez superado, non? Esa parte que era a constitución e a búsqueda de socios industriales, xa estamos na parte constructiva. Para elo, dende a Zona Franca, hemos feito un concurso de ideas para o edificio de López Mora, onde estaba antigo centro de informática de CaixaNova, e de alguma maneira, pois nese edificio, o que queremos é diseñar o laboratorio, o Fab Lab, que sexa capaz de construir, de diseñar e de producir pois estos semicondutores, que, como sabedes, pois son uns semicondutores de última tecnoloxía e que teñen múltiples aplicacións, tanto aplicacións na telefonía móvil, nas televisións, no mundo da automoción, para os propios coches, non? É verdade que nestes momentos, pois, por exemplo, pois, nun vehículo, 20% dos semicondutores que ten un vehículo son fotónicos e o resto son semicondutores electrónicos, pero a tendencia vai a ser que cada vez teñan máis presencia estes semicondutores fotónicos, que son máis rápidos, que ao mesmo tempo son máis fiables, máis difíciles de sabotear, e tamén teñen unha característica, non? Que a información fluye con maior rapidez.
E con que previsións traballa a Zona Franca ahora de, no que se, bueno, se falamos da posta en marcha da factoría, da fábrica de chips fotónicos?
Bueno, temos un horizonte de traballo, non tanto os socios promotores como nós, de que van a participar neste proxecto cando este plenamente en marcha, un equipo humano constituído por 60 persoas. Na posta en marcha deste proxecto rondará unha inversión de 66 millóns de euros. E creemos que seremos capaces de estar facendo as primeiras producción de semicondutores no ano 2025.
E Zona Franca, delegado, tamén participa na iniciativa da Unión Europea de Break, que busca fomentar o emprendemento entre as mulleres, que lembremos que normalmente hai un ese gap, como se di agora mesmo, entre os homes e as mulleres a hora de iniciar unha empresa. En que consiste a participación do consorcio neste The Break da Unión Europea?
Bueno, a verdade é que en que consiste, en este caso estamos moi satisfeitos, non? Porque a Unión Europea escolléranos como un dos 12 proxectos que temos nestes momentos en toda España que se están desarrollando co título de Break, e vamos a albergar na nosa cidade 22 proxectos, 22 mulleres de distintos países de Europa: Alemania, Irlanda, Croacia, Grecia, Polonia, Rumanía, Dinamarca, Países Bajos, Italia, Irlanda, distintos países da Unión Europea. O que van a participar neste caso é vivir as experiencias que dende aquí, dende a Zona Franca, en materia de emprendemento, levamos evolucionando nos últimos anos. Somos un referente no mundo do emprendemento, podemos decir incluso que somos o Silicon Valley de España, ¿no? Porque as nosas aceleradoras teñen unha mortandad das empresas moi inferior de outras aceleradoras de ámbito europeo e de ámbito nacional, e froito delo é que Europa se fijara nos para este intercambio, non, de proxectos, de ideas, pois se fijara na cidade de Vigo como punto de referencia da economía do noroeste peninsular. En este caso, pois vamos a ser capaces, non, de compartir e vivir o conocimiento que temos nestes proxectos de emprendemento que xa levamos a cabo durante tantos anos, pero non só eso, sino que van a deixar aquí tamén na Zona Franca pois as súas experiencias, as súas vivencias, que a nós nos veñen moi ben para seguir crecendo e poder seguir ampliando estas iniciativas. Eu non teño dúbida ninguna que seguramente destes 24 proxectos, ao mellor algún xa non volve para o seu país de orixen e se queda aquí con nós en Vigo, en Galicia, en España, a desarrollar a súa idea, a desarrollar o seu proxecto para xerar riqueza, para xerar postos de traballo e, sobre todo, o final, o fin a cabo, para fortalecer, non, este tejido económico tan importante que temos no área de Vigo.
David Regades, delegado de Zona Franca Graciñas, por nos atender unha vez máis e un aperte, un saúdo.
Un abrazo moi forte.